Aleksandar Tešić. Kosingas, Red Zmaja. Epizoda treća. Todorac. Nedelja 21. jun, leta gospodnjeg, 6896. Kao ni prethodnih dana, nisam puštao Marka da spava, već sam ga budio s prvim zracima. I priča je uvek bila ista, psovao bi i mene i svoju jadnu sudbinu, da bi se kasnije smirio i o dobrovolje. To jutro beše maglovito, jer kad su dani topli, jer noći hladne, kao što u planini ume da bude, osvano jutra obavijena maglom. Ako ne dune vetar, magla ume da začami dok je sunce ne rastera. A za to vreme sve je tiho, ptice se redko čuju, a koraci i glas neobično odjekuju i mogu se čuti iz daleka. Ne voli maglu.
Pazi da slučajno ne potapšeš coku po sapima. Ritnuće se.
A jeli? Ružna navika.
Kako kad? Nekad dobro dođe.
Ne bih vas rekao. Ali ti valjda znaš bolje. Ti si Kosingas.
I ti ćeš znati. Daj sebi malo vremena.
Nisam bio raspoložen za rasprave, pogotovo što sam primetio da me Marko retko sluša. Nisam gubio nadu da ću ga podučiti, ali nisam hteo ni stalno da gubim vreme s njim. A onda se desilo nešto što sebi kasnije nisam mogao oprostiti.
Nisam ga ni pipnuo. Ne bi ga ni pipnuo.
Ajde, coko, šta si se ukipio?
Margo spušta ruku na balčan mača. Ali ništa. Nikog i ničeg nije bilo iza nas. Samo mrtva tišina. Ali zašto mi se coka ukupao? Jeze mi se penje uz leđa. Zažmurim i shvatim kako sam strašnu pogrešku počinio. Zar posle toliko godina borbi da nasednem na najstariji trik neljudi? Nikog nije bilo iza nas, ali ispred nas, uzdahnuh. Okrenem se napred polako, zadržavajući dah, plašeći se da mi ne bude poslednji. Ugledavši priliku u magli ispred nas, osetih kako me noge izdaju, a kolena me popuštaju, kao da me sva snaga od jedared napusti, a užasan strah me obuze. Strah od koga se bespomoćno pada na kolena. U trenutku se rukom uhvati za Markovo rame i zadržah se na nogama. On se prenu i pogleda me, a mene ispuni dah ada od pre 20 godina i osetih taj užas kao i prvi put. Stare ozlede me zaboleše. Marko, kao da sve to primeti, pa pogleda uz put. I prebledi. Pred nama, na 20 koraka, stajaše u svom nadmenom užasu jedna ljudska prilika na konju. Kakvog li konja, a kakvog li tek je hača? Beše to otelotvorenje najvećeg užasa ada, najmoćniji stvor posle besmrtnih božanstava.
Bog te ubio, Gavrilo, šta je ovo? Todorac.
Dolazim u miru.
Ono od čega sam 20 godina strepeo, desilo se u trenutku kad sam to najmanje očekivao. I svih tih 20 godina kao da je nestalo, a moje telo je opet osetilo bol i obrvanost kojima je bilo izloženo tokom dugih dana robovanja kod neljudi. Čak sam mogao i u ustima da osetim onaj ukus truleži i žvale koje su me morile.
Ne strahujte od mene, putnici.
Šta tražiš ovde s Ketebom? Tvoje mesto je dole u onoj truloj močvari, ne na površini. I otkad ti dolaziš u miru kad za mir ne znaš?
Nisi me zaboravio, monaše.
Kako da te zaboravim kad na telu nosim najviše ožiljaka od tebe? Ma koliko se trudio, tvoje ružno lice ne mogu da zaboravim. Voleo bih da ga odvojim od tvog tela.
Znam da bi to voleo, ali želja će ti ostati neostvarena, kao što je neostvarena ostala i moja pre. Koliko godina je već prošlo, koliko? Kad sam ubeđivao gospodara Dabu da te raskomada i bacite alama. Ali ne, nije hteo. Draže mu beše da se naslađuje gledajući kako te mučim. On je kriv što si sad živ i što si mu ukrao kurjak. Sad besni, trebalo je on nomad da te raskomada.
Mnogo što je trebalo svi da uradimo, ali nismo. Možda zato što nam beše suđeno da se još jednom sretnemo. Nisi odgovorio. Ako dolaziš u miru, šta tražiš ovdje?
Želim lično da vidim ratnika iz proročanstva. Cijela šuma priča o njemu. Konačno se pojavio. Ali sad, kad ga vidim... Ne izgleda mi ništa naročito. Čujem da još nije kosim gas. A osjećam da mu je strah zreo i da može lako da umre.
Samo preko mene mrtvog nakaza.
Slažem se.
Istog trenutka Marko se prenu i nespretno krenu da izvlači svoj mač koji je prema Sketebinoj sablji izgledao kao drvena dečija igračka, ali palčakom zapeo plašt i uspe da ga izvuče samo do pola. Meni se povrati stari nagon i istovremeno sa Sketebom zamantijak svoju haju preko levog ramena, podigoh levom rukom pračku zmija koju nosim za pojasom i zateguh strunu ciljajući u Todorca. Oklop od zmajevih veriga s grbom Kosingasa, što beše zmaj obavijen oko sunca, blesno na mojim grudima što iznenadi i Sketebu i Marka, koju zinu u čudu jer na jednom pred njim nestade monaha, a pojavi se strašan ratnik. Već htedog da odapnem pračku i da Todorcu razbijem glavu, kad začuh cuknu monakanje iza nas. Ovoga puta sam reagovao i prepoznao njegov strah, pa se munjevito okrenuh i ugledah jednog bezličnog latema s crnim bodežom na dva koraka iza Marka, spremnog da ga ubode s leđa svojim otrovnim rezivom. Bez razmišljanja, odapnem pračku. Njegovo beživotno telo sruči se vrčeći se na zemlji. Nisam zaboravio Sketebu, pa istog trena i sukah svoj kratki mač kurjak i spremi se za napad. Ali Todorca ne bi nigde. Nisam se pomerao. Osluškujem tišinu koja je u magli bila teška i mučna. Ništa se ne čuje. Ni najmanji zvuk. Kao da su Sketeba i Latem preplašili sav život oko nas. I dalje držeći kurjak u ruci, okretoh se da pogledam Latema koji se posljednjim snagama još koplecao na zemlji dok ga je Marko izbezumljeno gledao. Ledunjevo mu se telo bolno grčilo šaka stisnutih u pesnice. Zmajeva suza mu je raznala glavordu, pa je na zemlji ostala samo tamna, sluzava i krvava masa. Siroti Marko je bio u šoku. U nezverenoj kraljevi izgledao čas u leš demona, čas u mene, u bleštavom oklopu s mačem u ruci, čas u mestu gde je stajao strašni Todorac. Još je držao mač dopola izvađen kad se na jednom skljoka i sede na zemlji. Slučajno ili ne, ali dunu neki povetarac i poče da raznosi maglu pevajući kroz krošnje drveća. Kakvo olakšanje i sreća. Osjetih svežinu na znojevom licu. Nesta one mučnine i zlokobne tišine.
Hoću li ikad još vidjeti svoju ženu i sina?
Odmah mi bi jasno koliko se Marko bio uplašio. Nisam ga mogao kriviti. Ljudi obično ne prežive ovakav susret ili ih u najgorem slučaju odvuku kao roblje u ad, gde vrlo brzo požele da umru.
Zavisi najviše od tebe, hoćeš li ih videti ili ne. Da sad ne beše mene, više ih ne bi videla. Ako se dozoveš pameti i postaneš Kosingas, imaš neke šanse da ih vidiš.
Kako sam bio glup i nepromišljen. Sve vreme ste mi govorili, ja vam nisam verovao. Hteli su da me ubiju. Mogli su da me ubiju.
Sad si se izvukao. A da li ćeš sledeći put, vidjet ćemo.
Šta je sad ovo? Odakle to? Kako do sad nisam primetio da nosiš oružje? Zar sam slep kod očiju?
Mnogo toga moraš da čuješ da bi shvatio. Kao što vidiš, vremena nema mnogo. Moraš brzo da učiš. Ovo se ne uči na pogreškama, jer greši se samo jednom. Sad kad šuma zna za tebe, svaki naš neprijatelj poželeće ne samo da te ubije, već i da te rastrgne, a verovatno i da te proždere.
Kao ovaj?
To je Latem, demon podzemlje. Njihov gospodar je Hromi Daba. Koliko znaš o staroj veri, Kraljeviću?
Ponešto.
Pre nego što smo primili krst, naš narod se klanjao nekolikim bogovima. Najvažniji behu Jarilo Svetovit, Svarog Dažbog Perun i Trojan.
Da je bio đavo.
Za njega se govorilo da je vrag, a crkva ga je proglasila đavolom jer je bio nalik njemu. I on je našem narodu bio među najdražim. Bio je bog neba, zemlje i podzemlje. Zato je imao tri glave, pa ga negde zovu i Troglav. Nije on bio toliko zao, više je bio strog. Ne zaboravi, Marko. Neka se zna kome koja duša ide. Jer Bog kome ni jedna duša ne ode, umire u zaborav. A zaborav je strašniji od smrti. Jer kao da nikada nisi ni postojao. Kad je crkva krenula da širi reč Božiju, naš narod ju je prihvatao i polako počeo da okreće leđa starim bogovima. I stara vera bila je i ostala jaka u nama. Kosingasi su se oduvek borili za to da crkva ne dira u zdravo korenje, već da ga prihvati. Rimska crkva to nije htela, jer je oduvek želela potpunu vlast, ne samo nad narodom, već i nad kraljevima. Anatemisala je sve i svako kojoj je tu moć ugrožavao. Zato oni danas ubijaju, spaljuju, muče i progone sve koji su drugačiji i koji drugačije misle. U toj hajci stradalo je mnogo dobroćudnih neljudi. A tragovi njihovog postojanja su zatrti. Kod nas crkva nije bila toliko okrutna, već je prihvatila one običaje koji je nisu ugrožavali i koje nije mogla da iskoreni, a dobre bogove uzela je pod svoju milost i prekrstila ih. Neki od njih su postali i Jehovini anđeli, a neki su bili osuđeni na propast, kao što je bio Trojan. U to vreme, pre nekoliko stotina godina, Sveti Todor je najviše širio Božju reč i zadao je konačan udarac Trojanu. Bazajući podzemnim lagumima, naišao je na Trojanovo svetilište, u ljutoj borbi s njegovim sveštenicima. Todor ih je sve sasekao, a onda je ukrao Trojanov šlem, ogrtač i štap. Bez toga ovaj beše osuđen na propast, jer svi bogovi imaju opravu koja im daje određene moći, a koje njima dala mati da bi mogli gospodariti drugim. Bez nje, oni s vremenom slabe. Ali Trojan beše lukav, brže bolje odseče sebi dve glave, nebo i zemlju, a ostavi sebi podzemlju, ostavši jedan od najstrašnijih i najmoćnijih demona, Hromi Daba. Njegovi sledbenici slaviše silazak Boga među njih i zajedno se zarekoše da će uvek na Svetog Todora izlaziti na površinu, ubijati i u roblje odvoditi narod. Tako ih narod prozva Todorcima, a da nepravedno, jer su u stvari Trojanci. Latemi su njegovi demoni, vrlo lukavi vešti ubijači koji od svih neljudi jedini mogu uzeti ljudski oblik i izaći na svetlost dana. Hromi Daba ih koristi kad se okomi da ubije nekoga. Kao sa tebe.
Otkud se ovaj Todorac pojavio ovde ako je čvorište u Omuljima?
Od čvorišta se pružaju tuneli u svim pravcima. Neki od tih tunela imaju i svoje izlaze na površinu. Obično su to pećine ili jaruge. Sketeba je znao kuda se mi krećemo i sačekao nas je kod najbližeg izlaza.
Ako je tako moćan, zašto je pobegao od nas?
Da je Latem ubio tebe, on bi ostao da napadne i mene. Računao je da će mi njih dvojica lakše savladati.
Uplašio se tebe?
Ne. Oni se plaše ovoga. Mačak Kurijaka i Pračke Zmijav. Ovo oružje može ubiti svakog stvora iz ada, čak i samog Hromog Dabu. Što Kurijak raseče, to više ne zarasta. A ukrao sam ga samom Hromom Dabi. I on ga očajnički želi nazad.
Dan je odmicao, a mi skoro ništa od puta nismo prešli. Staza nas je vodila dalje ka severozapadu, duž Venca, a u daljini smo mogli vidjeti nešto niži vrh Kruglice. Izbili smo na potok Rankovicu koji je izvirao pod Nobabine Čuke. Od njega se ulivalo više manjih vodotoka, pa je Rankovica ponegdje imala širinu od 2-3 hvata, dubinu i do pojasa. Pošto smo sve vrijeme išli kroz šumu, a dani su bivali sve topliji, vlaga je bila sve veća. Raskladiti se u hladnoj vodi prijalo nam je više nego išta, pa su čak i Coka i Šarac ušli da potraže osveženje. Ni planina više nije pružala hlad kao prethodnih dana. Pred nama je bilo vrelo leto. Našli smo lepo mesto sa šljunkovitom obolom, pa smo brže bolje skinuli sve sa sebe, jedva čekajući da se osvežimo u vodi. Marko tad prvi put ugleda moje ožiljke i nije mogao da sakrije svoj užas. Beše mu neprijatno zbog toga, ali izraz na licu je sve govorio. Nisam mu zamjerio, jer sam znao na šta ličim. Da ih opisujem nezahvalno i mučno, ali red je kazati da skoro da nije bilo mesta na mom telu bez ožiljka od svakakvih ujeda, ogrebotine od kanđi ili ozljeda od raznog oružja.
Tebe ga bilo kao da je neki bauk sažvakao pa ispljeno.
Nisi daleko od istine. To su sve uspomene iz ada.
Čuo sam ponešto o tome, ali jedva čekam da čujem od tebe.
Ima vremena, Kraljević. Sve u svoje vreme. I vino se mora gustirati. Inače udara u glavu.
Pa znaš ti mene. Ne plašim se opijanja.
Bilo je oko 10 sati ujutro kad smo s južne strane zaobišli Kruglicu i nastavili ka severozapadu. Kretali smo se golim vencem, a sunce je peklo. Na 3 kilometra ispred nas dizala se Damjan Čuka, a zatim Plavčevo brdo. Odatle se putina polako spuštala na ušće Lukovske reke u Toplicu, gde je bilo selo Merčez. Poznavao sam to selo i radovao se ponovnom susretu s prijateljima s kojima se dugo nisam video. Računao sam da ćemo tamo stići do popodneva, ali zbog jakog sunca koje nas je pržilo celim putem, trebalo nam malo duže, pa smo tek kad je ono zamaklo za planine počeli da se spuštamo ka selu. Marko je bio srećan što će uživati u nečijem gostoprimstvu, pa je pevušio jašući Šarca. Osobno ga je radovalo što su me meštani poznavali, pa je mogao očekivati samo bolji doček. Još dok smo prilazili selu, na samom ulazu sjatilo se mnoštvo sveta. Za razliku od sela Babina Čuka, Merčez je bio veliko selo s više od 50 kuća. Bilo je bogatije, a kuće uređenije. Neke su čak bile ograđene plotom, a poneka je imala obor iza kuće.
Kakav doček. Samo se od prijatelja ovo može očekivati.
Tako dolikuje dočekivati prijatelja i spasitelja.
Pozdravljam te, Miroše. Drago mi je što te vidim.
I meni, Gavrilo. Nismo se videli 2 godine.
Miroš je bio moj vršnjak, ali izgledao je stariji zbog nimalo lakog života na selu. Oko ušća Lukovske reke u Toplicu zemlja je bila plodna, pa je selo uglavnom uzgajalo pšenicu i hmelj, a po okolnim brdima bili su šljivici. Stoke je bilo manje, a za nju su uglavnom deca bila zadužena.
Prijatelji moji, drago mi je što sam opet među vama. Ovo je moj dobar prijatelj Marko. U prolazu smo. Nisam hteo da prođem, a da vas ne vidim.
Uvek si dobrodošao, Gavrilo. Posebno nas raduje što si došao taman na svadbu moga sina, Ratoslava. Pozivam vas obojicu da se sutra proveselite s nama.
Miroš nas uvede u kuću gdje nas dočekaše njegova žena Zlata i sin Bratoslav od 20 godina i ćerke. Najstarija Draga od 15 godina, Božaja, Dragana, Nanota, Marija i najmlađa Jefimija od 10 godina. Žene poletoše prema meni da mi se klanjaju i da mi ljube ruke.
Nemojte me ljubiti, žene. Nisam vam ja od tih.
Mi smo ti zauvek zahvalni, Gavrilo.
Sednite, naši ste gosti. Zato, prinesi kopu s vodom da se ljudi osveže. Bratoslave, vodi konja i magarci za kuće, napoji ih i nahrani. Devojke, počistite astal i prinesite gostima da se nečim okrepe.
Vidim da vam je momak prirastao za srce.
Kako ne bi. Nije ti pričao? Pre 2 godine sraštanovi razbojnici su napali selo. Dolazili su i ranije, ali beše ih malo, pa nisu smeli da prilaze. Nego su vrebali šume. Ali te godine se od nekud namnožiše, pa navališe jedne noći na nas. Bilo ih je 20, svi na konjima. Grabili su stoku i žene. Beše krvavo. Mi im ubismo trojicu, ali oni ubiše 10 naših. Među njima i našeg sina, Zvezdana. Imao je 18 godina. Sad mi je ostao samo Bratoslav i 6 kćeri. No, razbojnici nam oteše svu stoku i u lance baciše 15 žena. Među njima i moju Zlatu i 3 kćeri. Dragu, Božaju i Jefimiju. Ostale 3 su se sakrile u plastu sena. Nekud su ih odveli. Mi se sutradan svi okupismo i naoruža smo se čime smo mogli, pa krenu smo za Zlikovcima. Tražili smo ih 5 dana, ali od njih ni traga. Morali smo se vratiti u selo. 2 dana kasnije, eto ti monaha vodi žene iz stoku. Mi svi u čudu. Ko je ovaj, otkud se stvorio, kako je spasao žene iz stoku? Pitamo njega? On čuti. Pitamo žene, one ne znaju. Kažu, bile su u lancima u jednoj pećini, a tog jutra na ulazu se pojavio monah s ključevima od katanca i oslobodio ih. Ne znaju šta se dogodilo, niti su išta čule. Ali, kad su izašli napolje, svi razbojnici su ležali mrtvi. Kako ih je on savladao, ubij me, ne znam. Ali tako je bilo.
Šta je bilo, bilo je. Nema potrebe podsjećati se gorkih trenutaka. Gledajmo samo napred.
Vidim, domaćine, da je godina bila plodna.
Hvala Bogu. I mirna.
Ali neće biti još zadugo. Opet se sprema rat.
Znamo. Priča se svuda. Već se prave popisi. Seljak je navikao na rat.
Jesu li bili ovdje?
Jesu. Odrediše 120 muškaraca. Među njima smo i Bratoslav i ja.
Nisu pustili da ostaviš jedinog sina kod kuće?
Hteli su, ali ja nisam pristao. Hoću da se i on bori za svoju zemlju. Neću da posle pričaju kako je Miroš hteo da poštedi svog sina. Nas dvojica ćemo zajedno u rat.
Ako se ti ne vratiš, bolje je da u kući ostane muška glava.
Ne.
No kaži ti meni, je li mlada lepa? Je li vesela? Raduje li se venčanju?
Raduje se, nego šta? Samo od svrkuće.
Tako, i treba. Nek je srećno u oba doma. No imaš li ti, domaćine, nekog ćer za udaju? Moj sin Mateja već je stasao za ženitbu. Treba mu neka vredna i mila žena. I širokih kukova kažu da takve rađaju sinovi.
Možemo se dogovoriti, viteže. Ali ne očekuj neki plemićki miraz od nas. Nismo ti mi bogati.
Nisam ti tražio miraz, nego kćerku za svog sina. A bogati ste poštenjem, vrednoćom i čašću. To mom sinu treba.
Evo moje drage. Napunila je 15 godina i zrela je za udaju. Poslušna i vredna. Ume sve da radi po kući. Da kuva, da prede vunicu, da štrika, čista je.
Lepa ti je kćer, domaćine. Držat ću te za reč.
Pošto smo pojeli sve što je bilo na stolu i nakon vedrijih razgovora i poneke šale, domaćini gosti stadoše da razmenjuju vesti. Miroš je uglavnom slušao šta sam ja imao reći, a Marko je već zadremao. Kad domaćin to primeti, ponudi nam da spavamo u drugoj prostoriji gde on delio postelju sa ženom. Ali ja to odbih i prihvatih da noćim napolju iza kuće.
Još spavaš pod vedrim nebom, Gavrilo?
Da. Marko i ja ćemo napolje, pod zvezde.
Iza kuće spustih na zemlju Marka, koji se nakon kratkog valjanja sklupča i zaspa, a ja izvadih ponjave za obojicu i pošto ih raširih po zemlji, nekako dovukoh Marka i spustih ga na jednu, a drugom ga pokrih. Ja se ispružih pored njega i zagledah se u noćno nebo koje beše načičkano zvezdama. Jedino što mi je remetilo uživanje, beše Markovo hrkanje. Samo što se nebo zarumenilo na istoku, u Mirošovoj kući se zatala buka. Čuo se domaćin kako izdaje naredbe i viče na ženskadiju kako se treba pripremati za svadbu. Pošto je svima podelio poslove, Miroš izađe iz kuće i uputi se u dvorište kod svoja dva gosta. Mene je zatekao na nogama, ali Marko, još sklupčan, spava i hrče.
Tvoj prijatelj voli da spava, jeli?
Spavao bi do podneva kad bi ga pustio. Deš se, Marko, imamo posla. Moramo pomoći u pripremanju svadbe.
Kako da ne? Čeka nas klanje svinja i ovaca. Mora se meso ispeći, vino i pivo natočiti, rakija ohladiti.
Tako je, viteže. Popij jednu neumivaču. Nadam se da nam nećeš zameriti što ćemo venčanje obaviti po starom.
Zar ti neće doći pop?
Crkva je daleko odavde.
Ja poštujem običaj domaćina i ne mešam se. No kaže mi, Miroše, da Bratoslav nije oteo devojku pa je ženi na silu. Znam da se to radi.
Nije, tako mi njega. Mara iz našeg sela. Pre dva dana bio sam sa Bratoslavom kod njezinog oca i dogovarasmo se oko otkupa za nju. Nije Bratoslav od momaka koji bi devojku oteli, niti bih je ja takvu primio u kuću. To je naopakost.
Onda je u redu.
Vrlo brzo stadoše dolaziti i ostali Mirošini rođaci iz sela, muškarci, žene s vecom i svi su nosili korpe s hranom. Još nije pošteno ni svanulo, ali kod kuće i u njoj sjatilo se i desetak ljudi i buljuk deca. Nastala buka i vesela galama, pa još kad počeše da kolju svinje i ovce, pola sela se bilo okupilo da pomognu ili bar nalikom izmeti. Veše još rano kad su svinje i ovce zamirisale stražnja, a u selo stadoše da pristižu gosti iz okolnih sela, Magovi i Žuč. Naime, mlada je imala rodbinu Žuču, a Miroš u Magovi. I svi su morali biti pozvani, a tako nisu bili, verovatno bi sami došli. Bilo je veselo i pre nego što su došli muzikanti. Dvojica povlaša jedan tamburaš da smiraše posle prve rakije i posle kraćeg Markovog ubeđivanja. Ja sam se uglavnom držao po strani, ali sam sa zadovoljstvom gledao tu rastraganu gužvu. Retko su ljudi imali priliku da se provesele, jer im je život i onako bio težak i tegoban, pa su svetkovine ponekad trajale i više dana. Tako će i ova svadba trajati 2-3 dana, mada sam ja odmah rekao Mirošu da ćemo Marko i ja već sutradan morati da nastavimo put. Negde oko podneva, Miroš povede sine iz Vatove po nevestu. Nevestina kuća beže na drugom kraju sela, pa se kolona otegla. Tamo, nevestin otac Brateša, vredan čovjek i stari ratnik, sede kose, ali širokih pleća bio je sakrio mladu, kako običaj i nalagaš. Brateša beše najiskusniji ratnik u selu, a u bici na toplici nekoliko godina ranije izgubio je levu ruku do lakta. I pored toga što je bio azan od ruke, nije prestajao da radi u polju. A kad su nedavno bili u selu da popišu za vojsku, Brateša im se prvi javio.
Nećemo te ubeležiti jer nemaš ruku.
Levom rukom sam se i onako samo češao. I ni za što drugo mi nije ni služio.
Ipak ništa.
Joj, mora kod te sad...
Ostavi ga!
On je ruku!
kušnjaka!
Šta radiš, čo ostavi ga?
Kad ga ipak odbiše, brateša se razbesne, uhvati notarošu za gušu i podiže ga od zemlje. Dva mlađa vojnika koji mu behu u vratnju skočiše na starinu da spasu notaroša, ali ne mogaše da ga slobode stizga, pa mu se okačiše kao deca u ruku, ali starina ne popusti nimalo.
Brateša, pa pusti ga!
Takva mu snaga u ruci beše. Kad notaroš konačno zavapi da će ga ubeležiti za vojsku, on ga pusti i sva trojica popadaše na zemlju.
Sad znaš kako je dušmanino kad ga uhvatim za gušu, a za to mi leva ruka ne treba.
Dobro, de! Upisat ću te na spisak kad si zapao.
Pazi, Bratoslave, da te nevesta iz nekog prikrajka ne pogleda kroz bušan kamen, jer će te onda vrteti oko malog prsta. Sagni se i ne izviruj.
I svatova su povremeno dobacivali šale, ne bili odobrovoljili nevestinog oca da dovede mlada. Nakon davanja otkupa koji beše u stoci, dve krave i pet ovaca, brateša ode u kuću, izvede nevestu obučenu dugu, belu, lanenu haljinu, ukrašenu narodnim motivima i s poljskim cvećem u kosi. Lepo jeličino devojačko lice krasi je osmeh, a pogled je od stida krila. Otac predade kćer mladoženji i oni se pod ruku uputiše natrag kući. A tamo neopisiva gužva. Gosti u stapšanje i povike dočekaše mladenci i povorku i napraviše mjesta da prođu do dvorišta kuće gdje je trebalo da se obred ženitbe obavi. Kad su mladenci stali ispred jednog banja, započe ritual. Prvo uzeše jednog crnog petla i dadoše ga Mirošu, kome ovaj jednim zamahom sekire odseče glavu na panju i brzo ga umota u jednu krpu kako bi odagnao uroke i zle sile. U to domaćin iznese sabornjak. Veliki okrugli svadbeni kolač u obliku pogače ukrašen crtežima sunca i meseca. Položi ga na panj, mladenci otkinuše od njega po jedno parče i dadoše jedno drugome iz ruke da jedu. Priđe mlakonče, najmlađe muško dete među gostima i Mara ga tri put podiže u vazduhu želeći prva tri deteta budu muška. Jelici majka zatim rasplete kosu koja je padala do pola leđa i oštrim nožem vešto je odseče i skrati do ramena. Stavio i veo kao simbol udate žene. Mladoženje uze mladu za ruku i povede ka kući gde zastadoše i oboje kleknuše pred pragom. Mlada se sagnu i poljubi prag mladoženjine kuće u znak poštovanja prema njegovim precima, čiji se pepeo tu zakopavao, pa se onda podiže kako bi prag preskočila negazeći ga i uđe unutra. Uz povike i dobacivanja gostiju mladenci se zatvoriše u kuću. Narod se zatim uhvati u kolo, a muzikanti veselo zasviraše. Gosti brzo zaboraviše na mladence, pa se okomiše na hranu i piće. Marko beše najgrlatiji i najveseliji od svih. Čovjek bi rekao da on ženi sina, a ne Miroš. Ja sam stajao po strani sa zdelom kozijeg sira i slanine. Pošto je bila svečana prilika, uživao sam u slatkastom vinu. A nešto kasnije sam obišao coku, nahranio ga senom i napojio vodom. Veselje se nastavilo do duboko u noć pod svetlom baklji i jedne velike vatre koja je gorela u sred dvorišta. Tek posle ponoći graja je počela da jenjava, a tri muzikanta i samo je jedan frulaš još svirao, dok su druga dvojica ležala u senu pijena. Kraljević Marko je ležao ispod stola i hrkao. U neko gluvo doba noći i treći muzikant se sručio pijan. A ono malo gostiju što je dotad ostalo, razišlo se negodujući što idu na počinak, a da još nije ni svanulo. Miroš ih je sve uveravao da će sutra u podne sve nastaviti i pozvao ih da opet dođu. Na kraju se svi pijani izgrliše i izljubiše i raziđoše kućama. Nekoliko gostiju ostalo je da prenoći u Miroševoj kući i u dvorištu. Na kraju sam se ja povukao i potražio mesto gdje ću dočekati jutro. Legao sam jedan plast sena, odakle sam mogao da vidim Marka. Poslije učerašnjeg susreta sa Sketebom, bilo je jasno da je samo pitanje vremena kad će opet pokušati da ubiju Kraljevića. Činjenica da su Todorci bili umešani u ovu zavrzlamu oko proročanstva, govorili mi je da je zavera bila vrlo široka, da su oni kao najjačiji napad ako ne mogu da izađu na svetlost dana. Čak i da to urade za nekog oblačnog ili maglojitog dana, znali su da će se oblaci kad tad razići i da će ih sunce oslepiti. Nešto mi je govorilo da su imali jakog saveznika u senci. Sunce je već bilo visoko na nebu, a ja Marka nisam mogao da probudim. Nekoliko trenutaka ga drmah, vukoh, poliva ga vodom, ali on je i dalje ležao kao mrtav. Da nije buncov psovao, zaista bi pomislio da je mrtav. Srećom, negde oko 10 sati kraljević se konačno diže na noge i odmah se uhvati za glavu. Zlata mu donese meda i natere ga da pojede 3 velike kašike. Jeo je i mrštio se, ali je ćutao.
Bolje mi dadni te neumivače.
Nalij se bolje hladne bunarske vode.
Marko se nalio hladne bunarske vode i malo se smirio. Ja iskoristih tu priliku da spakujem nešto malo hrane, vina i rakije što mi dade Miroš za put i da osedlam Šarca i Coku.
Diži se, Marko. Pozdravi se sa domaćinom pa da idemo dalje. Znaš da nas čeka dug put. Nećemo da se ono od prekjuče opet ponovi ovde.
Pećemo odmah. Domaćine Miroše, hvala ti na gostoprimstvu i oprosti nam ako smo negde zgrešili. Ali držim te za reč da ćeš dragu čuvati za mog Matiju.
Ne brini, Marko. Kad budeš opet dolazio, povedi sina, kupi moju kćer i vodi. Hvala vam što ste ostali. I nadam se da vam je sve po volji bilo.
Nastavili smo istim putem u pravcu severozapada, uzvodno Toplicu. Tu reka beše 5 hvati široka sa sprudovima s obe strane obale, pa je bilo mesta da se utaba jedan dobar put. S obe strane dizali su se brežuljci i obrasli šumom. Dan je bio lep i vrlo prijatan za putovanje, samo ga je kvarilo Markovo stenjanje i kukanje. Morali smo nekoliko puta da stajemo da bi se ovaj nalivao vodom iz reke, a jednom je u nju i ceo ušao u želji da se osveži. Prošlo je podne kad smo stigli pod Nosudimlja gde se Derekarska i Borovačka reka ulivaju u Toplicu. Za sve to vreme Marko i ja nismo pričali. Pošto nas put nije izmorio, napusti smo Toplicu i krenuli smo uzvodno uz Derekarsku reku. Koponički i šumoviti vrhovi već su se uzdizali iznad nas. Računao sam da ćemo sutradan stići u Vilin šumu na Jelovarniku. Ali, Derekarska reka ne beše laka za putovanje, jer tu je bila samo jedna kozija staza uz vodu. I ona je bila obrasla visokom travom, što beše znak da niko nije skoro njome prolazio. Do podneva izbismo na jednu čistinu gde se brda pred nama raširiše, a venac kavnište nam se ispeče. Pošto je Jelovarnik bio s druge strane i blizu, obradovah Marka kad mu rekao da ćemo tu zanoćiti. Na tom mestu se nekoliko potoka slivalo s brda, pa je trava bila meka i gusta. Izabrali smo gde je suvo, pa raširili smo naše ponjave i zapali smo vatru. Bila je tiha i vedra noć. Svež vazduh se spuštao s kopovnika, pa smo morali da obučemo gunjeve. Pritajili smo se uz vatru i dremali. Coka i Šarac su bili mirni, što mi je ulivalo sigurnost.
Sutra opet idemo u gost.
Jeli? A stigli smo kod one lepe gospe.
Da. S druge strane ovog brda je mesto Jelovarnik. U Vilin šuma.
Vilin šuma? A je li tamo žive vile?
Da. Vile i vilenjaci. Jedna od njihovih posljednjih naseobina u ovim krajima.
Zašto posljednjih?
Ljudi ih teraju. Crkva plaši narod, govori da su to zla i opasna stvorenja. Kao da nekad nismo svi zajedno živjeli u slozi. Naša crkva želi prevlast. Mora da se zna kome koja duša ide. Šuma oko gradova se krči. Vilin narod se osjeća nepoželjno i odlazi.
Kuda?
Na sever, što dalje od ljudi. I ne samo oni.
Mnoga šumska stvorenja nailaze na prezir kod ljudi i više se ne osjećaju bezbedno. Ljudi su im okrenuli leđa.
To je tužna priča.
Ljudi su se osilili. Nekada su protiv sebe imali strašne, zle neljude, pa su sklapali saveze sa svima koji su bili protiv njih. Ali nakon što je potop podavio skoro sve njihove neprijatelje, ljudi se latiše ratovanja jedni protiv drugih i s vremenom zaboraviše stare saveze. Bratstvo je polako ustupnulo pred mržnjom prema svemu što je neljudsko.
Slušao sam priče o vilama i vilenjacima i pesme se pevaju o njima. Ali nikad ih nisam video niti išta o njima zna. Ako ćemo sutra k njima, kaži mi nešto da se ne sramotim kad ih vidim.
Stadoh pričati Marku sve, ili bar skoro sve što sam znao o vilinskom narodu. Neke stvari uvijek valja zadržati za sebe, jer ne znaš jesu li za svakoga ili je nešto rečeno samo tebi. Naime, vilinski narod beš jedan od najstarijih na svetu i ostali su najverniji šumi u kojoj žive jer su bili njen deo. Bilo da su živjeli visoko u planinama ili u nizini, vilinski narod je voleo blizinu vode, a naročito vodopade i slapove koje dižu vodenu pršinu i buku. Pre potopa su živjeli u kućama na drveću, a posle, izdani od ljudi, povukoše se u drveće ili u panjeve što dalje od očiju ljudi koji ih više ne gledaše kao prijatelje i nekadašnje saveznike u ratovima protiv Todoraca, psoglavih i drugih zlih neljudi i demona. Mogli su postati nevidljivi ili vidljivi po svojoj volji, veliki ili mali, ali da ne bi plašili ili vređali čovjek, uzimali su čovečiju veličinu izgled, ali nakon što su se ljudi odrekli njihovog prijateljstva, najčešće uzimaše veličinu nekakve male ptice kao vrapca, ili bi znatiželjni ne ostali neprimetni. Noću su svetljali, a neupućeni bi pomislili da su to obični svijici. Kao što rekoh, pre potopa behu saveznici ljudima i neustrašivi borci, ali i najveći majstori u izradi oružja. Bilo da su kovali mačeve ili pravili lukove, za njihovim oružjem jednako su vapili i ljudi i neljudi, pa čak i bogovi. Jer ono što vilenjak iskuje ili što vila uprede u strunu beše spoj veštine i čarolije, a rune ispisane na takvom oružju behu dokaz da su u rezivu ili u luku utkane tajne čarolije koje mu daju posebnu moć i snagu. Sem što su takvo oružje pravili za sebe, ljubomorno ih čuvali i sebično skrivali, vilinski narod je umio da napravi oružje za razne junake iz prošlosti koji su imali časne namere i hrabra dela na umu. Činili su to nekad po zahtevu, a nekad znajući da će im to tek biti zatraženo, pa bi tako oružje nekog sakrili i više ga nikad ne bi spominjali čekajući da njegov vlasnik dođe po njega. Jer naime, vilinski narod je znao ne samo o dalekoj prošlosti, već su neki mogli vidjeti i budućnost. Mi vidimo niz put dalje od čovjeka, ali samo do prve okuke. Šta je iza okuke, znaćemo kad stignemo do nje, govorili su oni. Zbog toga je takvo oružje nekad nestajalo u zaboravu, skriveno od očiju, jer se njegov vlasnik nikad ne bi pojavio. A nekad bi ga i sam junak pred smrt umeo da sakrije i tako zaštiti od zlikovaca. Zato se dešavalo da takvo oružje slučajno otkriju patuljci koji su bili poznati rudari, todorci, pa čak i psoglavi koji su tumarali po lagumima i pećinama. Neretko bi takvo oružje dospelo i u ruke bogova. Vilinski narod je uvijek bio privržen ljudima i neretko bi se rađale i deca iz takvih ljubavi. Kakvi bi junaci iz njih izrasli. Međutim, o tom kasnije kad dođe vreme. Ali danas, vilinski narod se retko pojavljuje pred ljudima, a još ređe bi se uhvatio kolo i zajedno zapevali. Malo je bilo onih izabranih kojima su bili spremni da se povere. Kosindasi su bili među takvima. Slušali ste treću epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Jugoslav Krajinov, Stefan Juani, Marko Savković, Danilo Milovanović, Sonja Damjanović. Dizajn zvuka Aleksandar Marković. Ton majstor Milorad Ičitović. Reditelj Manuel Srbin. Kompozitor Nikola Jeremić. Organizator Suzana Simić. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.
Radio Republike Srpske.